Så Matthæus kapitel 2, vers 13 er vi nået til.
Jesus blev født i Betlehem, da kong Herodes den store var konge.
Og
da han var blevet født, et stykke tid efter, vi ved ikke hvor lang tid, der kom der vise mænd fra Østerland, igen, vi ved ikke hvor mange, til Jerusalem for at høre, hvor er jødernes nyfødte konge. De gik rundt i byen og spurgte, hey, hvor er kongen? Er der nogen, der ved, hvor han er, så vi kan gå hen og tilbede ham? Men der var ikke nogen, der vidste besked. Så Herodes, han hørte om det her, han tænkte, det er ikke godt, jeg vil være den eneste konge. Så han sammenkaldte alle de kloge hoveder i byen, og sagde, hvor skal Messias fødes? Og de sagde, i Betlehem. Der var ikke nogen af dem, der gad gå derned, men de vise mænd, som formodentlig har været ret mange, fordi de har rejst med et stort følge, de tog ned til Betlehem, de møder Jesus, de møder Maria, og selvom vi ikke læser det, så møder de formodentlig også Josef. Og der er de, der knæler de ned, og de tilbeder frelseren. De giver ham guld, røgelse og myre. Men Herodes havde sagt, hey, når I skal tilbage, eller når I har fundet ham, så kom tilbage her til Jerusalem, og så sig lige, hvor han var, så jeg også kan tilbede ham. Men der står, at de blev advaret i en drøm om ikke at tage tilbage igen. Så derfor så drog de en anden vej hjem. Den vej, der ikke var naturlig. Det havde været naturligt at tage fra Betlehem gennem Jerusalem og videre over østpå, hvor de kom frem. Men det gjorde de ikke. De rejste altså en anden vej. Og derfor så vidste Herodes, okay, han var blevet narret. Og det er der, vi er kommet til nu. I det her lille afsnit på blot, der bliver det 11 vers, eller 10 vers, eller noget af den stil. Der ser vi ikke mindre end 3 profetier. Og i min forberedelse, så sad jeg og tænkte lidt over, kan jeg vide, hvad profetier er? Jeg har stillet mig selv spørgsmålet før, men nu satte jeg også lige nogle ting på papir. Profetier er forudsigelser om fremtiden. I hvert fald sådan, som vi normalt tænker på. Men profeti kan også i gammeltestamentlig forstand betyde en, der blot siger noget fra Herren. Men som vi tænker på det, når vi siger ordet profeti, så tænker vi, okay, en der siger i morgen, eller om 100 år, eller om 500 år, eller om 1000 år, vil der ske det og det. Profeti fra Herren går altid i opfyldelse. Altid. Hvis den ikke går i opfyldelse, så er den ikke fra Herren. Vi har jo hørt mange gange det her med Nostradamus eller Nostradamus og al hans profetier eller forudsigelser og spådomme og så videre og tænker, nå ja, kan vide om det også er rigtige profetier. Og man kan sige, jamen hvis man siger tingene uklart nok, så kan man vel altid få tingene til at passe. I Bibelen ser vi nogle profetier, der er meget, meget klare. Dem, vi skal se på i aften, er ikke specielt klare, og vi kan måske endda undre os over, kan vide, hvordan det her det egentlig er profetier. Det giver måske ikke super god mening nødvendigvis ved første øjekast, men jeg tror helt sikkert også, at når vi dykker lidt dybere ned i det, så vil vi også se, hey, det her det er virkeligheden ret utroligt, ret signifikant. I Esajas bog, profeten Esajas bog, kapitel 42, vers 9, der siger Gud, det her om profeti, det er faktisk et ret godt vers det her. Der står, hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye, før det spirer frem, forkynder jeg det. Esajas 42, 9. Det er simpelthen en definition af profeti. Prøv lige at læse det igen. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Så altså, de profetier, der kommer, de er rent faktisk sket. Og det, jeg fortæller jer det nye, før det spirer frem. Så jeg fortæller jer noget nyt, før det egentlig overhovedet han spirer i jorden. Før det er det, så forkynder han det. Før det er det, så siger jeg, hey, det her det vil ske. Så det var Esajas 42:9. Det er altså den bibelske definition af profeti. Der er en klog mand, der hedder James Montgomery Boyce. Han siger, kristendommen, som vi ynder at kalde det,
er ikke en flygtig nyhed, men snarere grundlagt af Gud for lang tid siden. Det vil sige, den er grundlagt af Gud før år 0, før år 4, 7 stykker før Kristus, da Jesus blev født. Den er grundlagt af Gud for lang tid siden og opfyldt i Jesus Kristus. Så grundlagt af Gud, før vi vidste og opfyldte Jesus. Og profetierne forbinder de to testamenter, altså Gamle Testamente og Nye Testamente. Det er det her bindeled, den her bro imellem, hvor vi kan se, at det hænger sammen, og det ikke bare er to adskilte religioner. Hvis vi sætter os ned og gennemgår hele det Nye Testamente, evangelierne i sin deltid, så vil vi se, at der er over 300 profetier om Jesus. 300, det er ret mange. Der var en mand, der hed Peter Stoner, der skrev en bog, der hedder Science Speaks, altså videnskaben taler. Hvor han siger, lad os nu tage 8 af de mest kendte profetier. Han skal fødes i Bethlehem, Johannes Døberen går foran ham, han kommer ridende ind på et æsel, han skal forrådes af en ven, han skal forrådes for 30 sølvmønter, for sølvmønterne skal pottemagerens mark købes. Jesus, han forblev stille, da han blev henrettet, og han skulle korsfæstes. Det var 8 profetier, han tog ud af de her 300, der var om. Det er selvfølgelig 8 af de mest kendte og de vigtigste. Så siger han så, jamen, hvad er sandsynligheden for, at en eller anden på et tidspunkt er kommet ridende ind i en by på et æsel? Den er 1-100. Den er sådan rimelig stor. Hvad er sandsynligheden for, at man er blevet forrådt til døden af en ven? Den er 1-1000. I virkeligheden er den måske større, det ved jeg ikke. Det kommer jo land på, hvem ens venner er. Johannes Døberen gik foran Jesus. Hvor tit er der nogen, der er gået foran en anden og ligesom har proklameret dem? Det var også 1-1000, siger de så. Hvor mange gange er der for 30, hvor mange er blevet forrådt for 30 sølvmønter? Jamen, det er da også 1 ud af 1000, der er. Og 1 ud af 1000, altså jeg ved ikke, hvor mange I kender. Jeg vil sige, jeg vil godt våge påstå, at jeg har mødt mere end 1000 mennesker og talt med dem, og der var ikke nogen af dem, der var blevet forrådt for 1000 sølvmønter. Så det er 1 ud af 1000, eller ikke 1000 sølvmønter, 30 sølvmønter, 1 ud af 1000. Du er skarp. Der var heller ikke nogen, der var blevet forrådt for 1000 sølvmønter i øvrigt, som en side nu. Så det er ret konservative estimater, det her. Det er det, jeg vil sige med dig. Glem tallene, bare husk det ret konservativt. Hvis man så tager og siger, at alle de her ting, de skal passe sammen. Hvis nu vi siger, at det skal passe sammen, at jamen, der er nogen, der kommer for sent. Det er sandsynligheden ret stor for. Men lad os sige, at der er 7, der kommer for sent. Det er sandsynligheden mindre for. Lad os sige, at ingen af de 7, de er skaldet. Jamen, så har vi kun Jonas tilbage. Og så kan man sige, på den måde kan man lægge de her sandsynligheder sammen. Når man typisk, hvor mange kommer for sent. Det er der typisk måske 2, der gør. Hvor mange er typisk skaldet? Det er der selvfølgelig kun 1, der er. Ikke også? Og så kan man lægge alle de her sandsynligheder sammen. Jeg er ikke skaldet, jeg er ved at blive skaldet. Så kan man lægge alle de her sandsynligheder sammen, og så kan man sige, hvad er den samlede sandsynlighed for, et eller andet sker. Det er sådan, man laver en måde at lave sandsynlighedsregning på. Hvis man gør det med de her 8 profetier, bare tager de her 8, som jeg lige læste op, I kan få dem gentaget, når vi er færdige. Hvis I vil, så får man, at sandsynligheden for, at Jesus han opfyldte de her 8 profetier, det er 1 ud af 10 oplevet i 17. Det vil sige 10 med 17 eller 16 nuller bagpå, det kan jeg ikke finde ud af. Men mange nuller bagpå i hvert fald. Rigtig mange nuller, ikke? Flere end jeg kan tælle til. Som lige på en formiddag i hvert fald. Og så siger vi så, okay, det er fuldstændig abstrakt for mig. En illustration af det her. Det kunne være, hvis vi tager det gode gamle fædreland, Tyskland. Så tager vi Tyskland, det kan vi sådan i vores hoved måske nogenlunde størrelsen på, det er sådan relativt stort. Så tager vi en god dansk 5 kroner. Hul i midten af det her. Så tager vi lige en masse 5 kroner, så dækker vi lige Tyskland med 5 kroner i et lag på en meter. Så
inden de gjorde det, så havde han lige taget 1 af 5 kroner og sat et kryds på. Og så bare væltet det hele rundt, og så lagt det. Så tog vi lige med Helenes tørklæde der, og gjorde en eller anden blind. Og så sagde vi, værsgo, find den her 1 5 kroner. Det er sandsynligheden cirka, for at Jesus opfyldte de her 8 profetier. Hvis nu vi siger, at det så var 16 profetier, så skulle I tage hele jordens flade areal. Jeg ved ikke, hvor stort det er. Det er ret stort, ikke? Vi ved, at der er 40.000 godt og vel kilometer rundt om jorden ved ækvator. Og så kan vi så begynde at regne ud, hvad størrelsen på den her kugle er. Fyld det med 5 kroner, og lad det nå 30 gange længere ud end solen. Tag en af fem, tag en endes tørklæde, bind for øjnene, find den her 1 5 kroner med et kryds på. Det var, hvis det var 16 profetier. Hvis det så var 24, okay, nu skal jeg nok stoppe. Men kan I bare se, hvor lille sandsynligheden er, at ved en tilfældighed, at et menneske skulle opfylde de her profetier. Der er ikke ret mange mennesker, der er født i Bethlehem igennem alle de mange år, som mennesker eksisterede. Og at han så også skulle komme ind på et æsel og alle de her ting. Så profeti, det er altså noget, der ikke nødvendigvis beviser alene, at Gud er sand. Men det viser os helt klart, at i Bibelen, der er altså noget, som kommer fra en anden dimension, som ikke kommer fra mennesker. Det er simpelthen for overnaturligt, at det her kan gå i opfyldelse. 8 profetier alene. Tyskland dækket med 5 kroner. Find en af dem. 16. Helt ud. 30 gange længere ud end sol. Det er vildt. Der er over 300 af dem. Så med det sagt, lad os tage hul på den her korte tekst, som egentlig falder naturligt i 3 dele, bygget over 3 profetier. Den første kalder vi rejsen til, eller flugten til Egypten. Vers 13 af kapitel 2, Matthæus. Da de var rejst, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger, stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten og bliv der, indtil jeg siger til, for Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel. Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog ned til Egypten. Og der blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som der var talt, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Da de var rejst, det er selvfølgelig de her vise mænd, der er talt om. Og de har i en drøm fået åbenbaret, hey, Herodes han har andre planer end den, I tror. Så de drog altså en anden vej hjem. Så hans engel viser sig i stedet for, eller også for Josef, og siger, smut til Egypten. Egypten var ikke ret langt væk. Sådan 100 eller andet kilometer. Og for at komme til Alexandria, der var blot 150-170 kilometer derfra, hvor de var. Det betød, at på få dage, jamen, der kunne de tage et smut ned til Alexandria. Så siger man, okay, hvorfor vil de tage til Egypten? Glad for, at I spurgte. Fordi at i Egypten, der var rigtig mange andre jøder, der var smuttet derned, fordi de var bange for Herodes og for romerne, for hvem der nu ellers var rundt, der var sindssyge i Israel. Så i Alexandria, bliver vi fortalt, den her store by opkaldt efter Alexander den Store, der boede der i år 40 efter Kristus, godt nok, omkring 1 million jøder. Det er mange. Så der har jo her 40 år før boet næsten lige så mange, ikke? Så det var i Alexandria alene, og i enhver større by i Egypten boede der jøder. Så det var for det første ret nemt at skjule sig, og det var ret nemt at finde nogen og ligesom identificere sig med, at det ville være umuligt for Herodes at finde den i Egypten, hvis han havde måtte, men det måtte han ikke. Det var uden for hans embedsområde. Så de drog derned, og de drog afsted i al hast. De drog afsted midt om natten. Han vågnede, og mens det endnu var nat, står der afsted. Det var altså noget, der virkelig blev lagt Herodes på hjerte.
Josef. Selvfølgelig. Herodes, han dør. Der står det, var ind til Herodes døde. Det gjorde han i år 4 før Kristus. Så det betyder også, som vi var inde på sidste gang, at begivenhederne i de foregående vers i Matthæus, jamen de må være sket før år 4, altså i år 5, 6 og 7 før Kristus, nødvendigvis. Så er der den her første profeti i vers 15. Der står, der er talt ved profeten. Hvad for en profet? Hoseas. Den første af de små profeter. Hvorfor hedder det de små profeter?
Fordi de ikke har skrevet ret meget
ned. Det er rigtigt, Jonas. Godt. Ja. De er ikke små, fordi de er lave. De er ikke små, fordi de er dårligere. Eller deres pokaler er mindre. Deres profetpokaler til profetkonkurrencerne. Nej. De er små, fordi, som Jonas så rigtigt siger, de har skrevet mindre. Så Hoseas, den første af de små profeter, som egentlig har skrevet relativt meget. Hoseas, hvis I en dag bladrer tilbage og læser Hoseas bog, så er det en mærkelig bog. Den er skrevet i omkring, fra omkring år 750 til 722 før Kristus. Og selvom det er en anden meget lang historie, så i år 721 før Kristus, altså lige efter Hoseas døde, der bliver Israel taget i fangenskab i Assyrien. Ikke dem, der boede omkring Jerusalem, men alle dem, der boede op nordpå, de bliver taget i fangenskab i Assyrien. Så han skrev lige op til den begivenhed. Det kan I altid studere en anden gang. Det er meget spændende, men lad det nu ligge. Så Hoseas, hans liv bliver et billede på noget, der skal ske. Det er ikke så fedt, når vores liv bliver et billede på et eller andet, der skal ske i fremtiden, især hvis det, der skal ske, ikke er særlig fedt. Så Gud siger til Hoseas noget meget, meget overraskende. Gå ud og gift dig med hende der skøge kvinden. Gud gifter med en luder, og så tænker man, okay, mærkeligt, mærkeligt. Og få nogle horeunger med hende, så tænker man, okay, endnu mere mærkeligt. Men det var ikke, fordi Gud sagde, okay, I skal alle sammen gå og gifte jer med skøger. Nej, det var, fordi Gud sagde, dit liv skal specifikt og unikt være et billede på det, der skal ske med Israel. Eller det, der er sket med Israel snarere. Fordi før det her, 700 år før år 700, så 1400 før, der var Israels folk, hvorhenne? Egypten, ja. Og derfra havde Gud udfriet dem. Han havde sagt, I er mit folk. I er mange mennesker nu. Rejs op fra Egypten, op til Kanaans land. Og så ved jeg ikke, om deres landkort var blevet væk, eller hvad der var sket. Men den samme rejse, som Josef og Maria lige havde taget, på de der 120 kilometer, hvad kan man klare det på? Ah, 2 dage, hvis man giver den gas, ikke? Men 3 dage måske, så... Ja, ja, men de er også italienere og sådan noget. Så, men hvis man har kone og barn med og sådan noget, der laver de nok ikke en dødmandsmars, forhåbentlig. Og mange mennesker. Lad os sige, Egypten, da de drog fra Egypten, kunne de i hvert fald have klaret den på en uge. De var 40 år om det. Det er man nødt til, når man flygter. Og man ved, at barnet... Det er Messias, den salvede. Så de drog op, og de ramte rundt ud i ørkenen, og kom så endelig ind i Kanaans land. Og Gud siger, en gang, der tog jeg mine børn op fra Egypten, ind i Kanaans land. Jeg beskyttede dem. Men nu, Hoseas, dit liv, hvor du gifter dig med en skøge kvinde, det billede på det, de har gjort. Jeg er god ved dem. Jeg har egentlig, siger Gud, i billedlig forstand giftet mig med Israel. Men de agerer, de reagerer ligesom en skøgekvinde. Og så er det Gud, han siger de her ord. Ud af Egypten, der kaldte jeg min søn Israel. Og det her, det er derfor, jeg siger, at det ikke er en meget, meget klar profeti. Hvis vi sidder den og læser den i det gamle testament, så siger man, den er allerede opfyldt. Gud har kaldet sin søn Israel ud af Egypten. Det skete i år 1400 før Kristus. Nu siger jeg, nu gør jeg det altså igen. Og hvad mener han så? Jeg tror, at der er to ting i det. Den ene ting, det er, at han Matthæus, eller Gud igennem Matthæus, skal vi nok snart sige, vil sige, okay, Israel og Jesus er så tæt identificeret, at de kan sammenlignes. Vi skal huske, at det her, det er jo ikke noget, som jeg sidder og finder på, og jeg tror heller ikke på, at det er noget, Matthæus sidder og finder på. Jeg tror på, at det er Gud, der rent faktisk har sagt til Matthæus, eller gjort, som Matthæus skrev det her ned. Så han skriver ned, ud af Egypten kaldte jeg min søn. Og Matthæus ved måske ikke engang helt, hvordan det der skriftsted kom op i hovedet på ham. Men i det, han gør det, så siger han, Egypten, nej, slå røv, Israel og Jesus, de er identificerbare. Det betyder også, at jeg holder i mit folk Israel, ligesom jeg også holder i min egen søn. Selvfølgelig er der forskel. De faldt ind i synd og alt det her hår, alt det her, det gjorde Jesus jo ikke. Men der er sandelig så meget lighed, at han godt siger, hey, jeg holder mig i Israel, det er mit folk. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at Jesus blev af Josef og Maria rent fysisk taget til Egypten. Men på en anden måde tog han også til Egypten. Fra vores tidligere gennemgang, blandt andet første Mosebog, der talte vi om, hvad Egypten var. Kan nogen huske det? Ja? Nemlig, Egypten er et billede på verden. Det var da vi gennemgik første Mosebog. Det kan være flere år siden snart. Egypten er et billede på verden. Okay, vi lader være med at give en klapsalve. Egypten, det var bare Lars, det var meget flot, han kunne huske, at Egypten var et billede på verden. Det er det også, Lars. Alt ære til dig. Færdig slut. Egypten er et billede på verden. Jesus blev taget til Egypten. Jesus kom til verden. Men han forlod den, så sandelig også igen, ligesom han forlod Egypten. Jesus kom til den her jord, som vi også talte om de foregående gange, for 2000 år siden, for at kunne identificere sig med os, og så vi kunne identificere os med ham. Vers 16-18. Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende, og i Bethlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på 2 år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået opgivet af de vise mænd. Der opfyldtes det, som der var talt ved profeten Jeremias, der siger, i Rama høres råb, gråd og megen klage, Rakel græder over sine børn, hun vil ikke lade sig trøste, for de er ikke mere. Så den anden af de to profetier, han blev narret af de vise mænd, de tog en anden vej hjem. Han følte sig narret, rimelig typisk for Herodes, når vi så på ham sidst. Han var den her evigt mistænksomme person, der slog sin kone og 3 af sine sønner faktisk ihjel. Den sidste af dem blot få uger før han selv døde. Og ja, det var ham, om hvem Augustus formodentlig har sagt, det er mere sikkert at være Herodes' svin, end det er at være hans søn. Ikke så fedt at få det udsagn hængt op på sig. Han døde, og det var meget godt, men inden han gjorde det, så siger han altså, at han blev rasende. Så han sagde, okay, da de der magøje, de der vise mænd, de var, der sagde de, at det var 288 dage, nu fører ballerne af, siden at de har set stjernen. Og nu er det, hvad, 400 og, hvad bliver det, et eller andet, mange, jeg ikke lige kan regne ud i mit hoved lige nu, så sent på dagen, dage siden det har været, så nu er det altså cirka 2 år siden. Så hvis vi slår alle ihjel under 2 år, så er vi på den sikre side. Vi regner altså ud 2 år tilbage. Det var det tidspunkt, de så stjernen på første gang. Hvilket igen betyder, at de vise mænd fra Østerland, de kom altså ikke samtidig med hyrderne på julenat, mens Jesus slog i krybben og nærmest lige var poppet ud af Maria uden smerter eller noget som helst andet, som alle skrønerne måtte sige det. Nej, det gjorde de. De kom noget senere. Der står også, de kom til et barn, de kom til et hus, ikke til en baby og ikke til en krybbe. Til en stald og så videre. Der står også, det alle drengebørn i Bethlehem. Men i Bethlehem boede der altså ikke ret mange mennesker. Der har måske højst boet 1000. Og endda hvis vi tager omegn med, det har måske været 20-30 drengebørn, der taler om, der bliver slået ihjel. Det er forfærdeligt for de mødre, det sker for. Men næppe en begivenhed, der er værd at nedskrive i historiebøgerne. Derfor kan I heller ikke i Josefus eller Filo eller nogen andre gå hen og slå op og sige, nå ja, barnemor i Bethlehem, det er det slet ikke vigtigt nok til. For det er klart, det var vigtigt for møderne, det er vigtigt for Matthæus, fordi det er en del af Jesu liv. Og så er der den her, synes jeg, ret mærkelige profeti. Der står, i Rama høres råb, gråd og megen klage. Det profeterede ved Jeremias, i Jeremias 31:15. Og Rama er i virkeligheden en by, der ligger omkring 10 km nord for Jerusalem, hvor Bethlehem ligger 10 km syd for Jerusalem. Så hvad betyder det? At råbene kunne høres helt i Rama, eller at det var alle helt til Rama, der blev slået ihjel? For så ville det jo betyde, at alle i Jerusalem og det hele fik slagtet deres drengebørn, og det var selvfølgelig ikke tilfældet, så havde vi helt sikkert hørt om det i verdenshistorien. Jeg tror snart, det skal se sådan her, at vi skal gå tilbage og læse Jeremias kapitel 31, ikke nu, men på et andet tidspunkt, og se konteksten. Konteksten i Jeremias 31, det er i år, det er omkring år 600 før Kristus, der går Babylon ind. Først Assyrien i 721, så i 600 før Kristus, 605 for at være helt præcis, går Babylon ind første gang og siger, hey, vi synes da godt, vi vil angribe jer og tage jer med til Babylon. Det synes vi, der lyder meget smart. Det gør de så 3 gange. Og en af dem, der bliver tilbage, det er Jeremias. Og han profeterer om masser om alt det her. Og han siger så, jamen, eller får den her profeti fra Herren med gråd og klager og alt det her. Dem, de græder over, det er ikke dem, der er blevet taget til Babylon i fangenskab. Nej, det er dem, der er blevet tilbage og blevet slået ihjel. Eller fangenskab, eller eksil, som man også kalder det. Det er dem, der blev tilbage og blev slået ihjel. Prøv at se billedet sådan her. Hvem er det, de græder over nu? Det er dem, der blev tilbage i Bethlehem og blev slået ihjel. De græder ikke over Jesus, som blev taget i eksil i Egypten. Udover det taler Jeremias 31 og 30 og 29 også øvrigt om det håb, vi har i Herren. Og jeg tror også, det er det, der henviser til, at jamen, der er håb i Herren. Og det er ikke så meget, om det var i Bethlehem, de græd, eller i Rama, de græd. Det er ikke en direkte profeti, der siger, hey, det var i Bethlehem, skal der grædes. Det er ikke det, der står. Nej, der står blot, at i forbindelse med Jesu fødsel, i forbindelse med, at Messias kommer, der skal der være gråd, der skal der være megen klage, der skal blive grædt for dem, der ikke bliver taget i eksil. Det tror jeg, det betyder, det her. Og I kan godt se, hvordan man kan sige, altså, sidste gang, der læste vi, at han skal fødes i Bethlehem i Judas land. Det var meget, meget specifikt. Men de profetier, vi ser nu, de er langt mere uklare. De er langt mere slørede. Og alligevel, så peger de hen på Jesus. Og så det sidste lille afsnit, fra vers 19-23. Da Herodes var død, i hvert år? 4 før Kristus. Eller hvis man siger år 4 før vores tidsregnings begyndelse, det kan man også sige. Da Herodes var død, se, der viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten og siger, stå op. Ham Josef, han må sove ret meget, hva'? Han får tit at vide, stå op. Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der strabte barnet efter livet, er døde, og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land. Da han hørte, at Archelaus var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilea, og der bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeterne, at han skulle kaldes en nazaræer. Så stod op, Josef handlede på det, han hørte. Og så kommer de til Israels land og rejser hjem med det samme, umiddelbart. Kommer til Israels land, så hører han, at Archelaus var blevet konge efter Herodes. Så tænker han, der kan da muligt være nogen, der er lige så slemme som Herodes. Nok ikke, men næsten. Archelaus, en af Herodes' mange sønner, havde fået tildelt kongeriget omkring Jerusalem. Herodes Antipas havde fået det lidt længere nordpå, og Filip havde fået det længst mod nord. Men Archelaus, han var kun konge få år, fordi han kunne altså ikke finde ud af det der med at være konge. Så blev han sendt til Frankrig. Det var åbenbart den største straf, at romerne kunne give nogen, der var sendt til Frankrig. Så ja, det skete altså for ham. Men kort efter sin fars død, under påskehøjtidlighederne, der var han bitter over et eller andet og sørgede for, at 3.000 mand blev slået ihjel i Jerusalems gader. Så man kan godt forstå, at Josefs frygt ikke var ubegrundet. Så der står, at de tog til Nazaret. Og så lyder det måske lidt som om, og der har de aldrig været før, men det var jo der, de egentlig oprindeligt kom fra, lærer vi over for Lukas evangeliet, at Josef og Maria, de var vokset op i Nazaret. Og Nazaret, det er, hvis man går godt stykke nord på Israel, jamen så er det deroppe lidt vest for Genesarets sø. Sådan med en flot, flot udsigt, men egentlig bare et lille bitte sted, der ikke var særlig væsentligt for noget som helst. Formodentlig har der blot boet et par hundrede mennesker der. Og det var sådan lidt, som hvis vi siger, det er jo ikke alle, der kommer fra Hillerød, men for os, der kommer fra Hillerød, hvis vi siger, at det er ligesom dem, der bor ude i Tulstrup, altså derude, altså der gider vi kun køre ud, hvis vi absolut skal derud. Det var sådan et sted, jamen der, det kan ikke rigtig lade sig gøre at tage derud. Det er der ingen grund til. Vi ved jo, at Nathanael i Johannes kapitel 1, han siger, kan noget godt komme fra Nazaret? Retorisk spørgsmål, hvor han selv vil svare nej. Det kunne der jo så, hvor Jesus kom derfra. Så det var sådan et sted, de tog tilbage til. Og der står, at grunden til, at de tog dertil, det var for, at det måtte blive opfyldt. Som der er skrevet ved profeterne, at han skulle kaldes en nazaræer. Spørgsmål. Hvilke profeter er det skrevet ved? Total stilhed, og det er ikke så mærkeligt, fordi I kan sætte jer ned og læse hele det gamle testament igennem, og I finder det ikke. Der står ikke et eneste sted, han skal kaldes nazaræer. Hvad gør vi så? Så tænker vi os om, og så siger vi, hvad betyder det at være nazaræer? Det betyder at være et udskud. Det betyder at være en, som mennesker afviser. Og det var Jesus. Og det er profeteret. Esajas 53, vers 3, for eksempel, står der sådan her i det der så velkendte Messias kapitel, at han er foragtet og opgivet af mennesker og en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Eller som Johannes, apostlen Johannes bevidner i det første kapitel i det 11. vers, at han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han blev i sandhed afvist af mennesker. Og det er profeteret. En anden lille sidepointe er, at i Esajas kapitel 11, vers 1, der står, at fra Isais rod, fra Isais stup skyder et rod. Eller rod skyder en stup, eller hvordan det er. Det må vi vist hellere læse, hva? Men der skyder en kvist, haha, fra Isais stup. Et skud gror frem af hans rod. Sådan var det. Og det ord kvist er på hebraisk netzar. Ligesom man mener, at Nazaret kommer fra det ord for kvist. Så om det er en sammenhæng, det ved jeg ikke, og ingen kan vide det, og vi finder nok aldrig helt ud af det, men det er der mange, der mener, så det er meget godt lige at have i bagagen. Og Nazareer, det blev han kaldt. Jeg kan nævne Matteus 21:11, 26:71, Markus 1:24, 10:47, 14:67, 16:6, Lukas 4:34, 24:19 og Johannes 18:5 og 7 og 19:19. Okay, det fik I ikke noget ud af, det ved jeg godt. Men det sagde jeg blot for, at I må vide, der er rigtig mange steder i evangelierne, der står Jesus Nazareeren. Nogle andre steder, det står, som måske er endnu mere specielle, det er jo det her Johannes 1:46, kan noget godt komme fra Nazaret. I Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 6 og i kapitel 4, vers 10, der siger de, i Jesu Kristi Nazareerens navn står op og gå. Der blev navnet Nazareer altså brugt på den måde. Og så sidder vi og tænker, hvorfor i alverden vil Peter, som elskede Jesus, bruge den her titel om ham, Nazareer? Men hvorfor kalder vi os selv kristne i dag? Da titlen at være kristen først blev brugt, der var det lige så meget et skældsord om sådan nogen som os, som Nazareer var om Jesus. At være kristen, det var dem, der prøvede på at lege Kristusser. At være Nazareer, det var dem, der kom fra Nazaret, udskud og folk, man ikke skulle have noget med at gøre. Vi ser også, at det står over korset, da Pilatus han sætter det her skilt op. Jesus fra Nazaret. Dæmonerne kaldte ham Jesus fra Nazaret. Dem, der ville helbredes af ham, kaldte ham Jesus fra Nazaret. Og Paulus sagde, en gang havde jeg det sådan, og man burde bekæmpe Jesus fra Nazaret. Jesus selv siger, ved vi, fra kapitel 22, vers 8 af Apostlenes Gerninger. Jeg er Jesus fra Nazaret. Det siger han i forbindelse med Paulus' omvendelse. Jeg er Jesus fra Nazaret. Så det blev brugt, det her Nazaret. Så blot et par konklusioner, eller for at bruge det gode danske ord, applikationer. Det ved jeg godt, man ikke kan sige, men jeg ved simpelthen ikke, hvad man ellers skal sige på dansk. Den ene ting, der er fire i alt, hvis det er noget, I sidder og skriver ned. Fire styks. Den første, det er, det har altid været, og det vil altid være, Satans plan at ødelægge Guds folk, og i særdeleshed Messias. Vi så det med Adam og Eva og Kain og Abel. Lige fra starten, så prøvede han at sige til Eva, hey, der er en frugt, spise den. Og kvinder, som jo altid er frugt- og grøntsagsnarkomaner, de tænker med det samme. Åh, cool nok, mand. Åh, jeg er vild. Man skal jo også være økologisk og sund og alt muligt. Så hun tager den her frugt, og så spiser hun. Og det var ikke så klogt, vel? Og så Kain og Abel, at Kain slår Abel ihjel. Satan har jo med det samme tænkt om, det er Abel. Det er ham, som Gud kan lide. Det er gennem ham, Messias skal komme. Det kan være, det er ham, der er Messias. Så jeg sørger for, at han bliver slået ihjel. Snydt. Abraham, Isak, Jakob, de alle sammen prøvede Satan på en eller anden måde at udrydde mere eller mindre med, at de måske ikke kunne få børn, eller de blev sure på hinanden, eller alt muligt, de rendte rundt og lavede. Men i særdeleshed, prøv at tænke på Moses. Hvad skete der der? Drengebørnene blev slået ihjel af farao. Satan havde sagt til farao på en eller anden måde, slå alle drengebørn ihjel. Alle hebraiske drengebørn, vil jeg mærke. Fordi Satan vidste godt, jamen, der er så mange af dem nu, mand. Messias kan være dem alle sammen, så hvis jeg prøver på at udrydde dem fra en begyndelse af, så kan det være, det lykkes til sidst. Eller Esters bog, hvor Haman, han får den her fantastiske idé, lad os udslætte jøderne fra jordens overflade. Det var næsten lykkedes for ham. Satan igen. Eller Herodes den store. Hey, der er vist noget, Messias er blevet født ned i Bethlehem. Lad os gå ned og slå alle drengebørn ihjel. Så den første pointe. Satan har altid ville, og vil altid prøve at udslætte Guds folk, og i særdeleshed Messias.
Den anden ting.
Gud taler til os som individer. I kapitel 12, vers 2. Nej, 2, vers 12. Der får vi at vide, at Gud kom til mærkeøjerne, de vise mænd, i en drøm. Så siger han til dem, skrid en anden vej hjem. Det kunne de jo bare have sagt til Josef. Men i de næste par vers, så får vi at vide, at Herrens engel kom til Josef i en drøm. Det er rigtig godt, I kommer til bibelstudiet. Det glæder mig. Det er ikke så fedt at sidde her alene og holde bibelstudiet. Det kan sådan godt blive lidt trist i længden. Og Gud har jo også sagt, at vi skal, og det er derfor, ellers har det ikke givet nogen mening, at han havde givet nogen gaven til at være lærer, og vi skal samles, så vi skal ikke fornægte og forsamles, og alle de her ting. Vi skal komme til bibelstudiet. Vi skal samles til Guds tjeneste. Det her er jo lige så meget en gudstjeneste, som det er om søndagen. Det er bare en anden form på gudstjeneste. Men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at når I kommer hjem i aften, så tager jeg jeres bibel. Så siger jeg, nu vil jeg læse det nye testamente forfra. Så begynder I kapitel 1, vers 1. Og nu ved I, at slægtstavlen ikke bare er lang og kedelig og til at falde i søvn over. Så den kan I godt komme over. Når man først er over den, så kan man også klare det resten af det nye testamente. Og så læser I dagligt, og så siger I, okay Gud, det er fint nok altid Daniel, han sidder og plapper af, men hvad vil du sige til mig? Hvad vil du sige i min situation? Ja, Gud kan tale gennem mig til jer, og det er vidunderligt, men Gud kan sandelig også tale til jer direkte. Og hvis I fornægter jer selv det, så fornægter jer selv noget meget, meget værdifuldt. Så tag jeres bibel, læs. Det behøver ikke være Matthæus, det kunne lige så godt være Markus, eller første Mosebog, eller prædikernes bog, eller Esajas, eller hvad I har lyst til. Men Gud taler til os gennem sit ord, og han vil tale direkte til dig. Han kunne godt have brugt mærkeøjerne, men det valgte han ikke at gøre. Han valgte at komme direkte til Josef i en drøm. Så hvis I lige prøver at tage jeres bibel igen, og så ser I, i vers 15, det var den anden pointe, altså Gud taler til os som individer. Den tredje pointe, den finder vi først i vers 15, så i vers 17 og så i vers 23. Der står i vers 15, for at det skulle opfyldes. Og hvis vi så lige springer ned til vers 23, der står, for at det skulle opfyldes. Men i vers 17, da opfyldtes det. Den første profeti, at de skulle stikke af til Egypten, og den sidste profeti, at de skulle bosætte sig, eller endnu vigtigere, at han skulle kaldes en nazaræer, det var for, at de skulle opfyldes. Det var ting, der skete for, at profetierne måtte gå i opfyldelse. Men den midterste profeti, det var ikke noget, Gud han sørgede for skete, for at et eller andet skulle opfyldes. Det var ikke sådan, at han tilrettelagde tingene, sagde, nå ja, jeg sagde vist nok også noget en gang, nu må jeg heller lige sørge for, at det også sker. Nej, der siger han bare, da opfyldtes det. Og der er en meget, meget markant forskel. Fordi Gud, han tilrettelægger ikke tingene sådan, at små drengebørn skal slås ihjel. der sidder ikke en anden syg gud deroppe, der tænker, nå ja, jeg kommer jo også til at sige engang, at i Rama skal høres råb, så nu må jeg hellere sørge for, at der er nogle drengebørn, der bliver slået ihjel. Nej, Gud vidste, at en dag vil for det første det her ske i Israel, da assyrerne kom ind, men for det andet ville det også ske, at Herodes gjorde det her. Så derfor havde Gud forudsagt det. Jeg håber, I kan se forskellen. Gud han lader ikke de her onde ting ske. Han tillader det. Det kan man så sidde og undre sig over. Og han kan også forudsige det, og så kan man så undre sig over, hvorfor stopper han det ikke. Og det kan jeg også godt give et svaret på. Det er vores egen fri vilje, og det er synden i os, der gør, at Gud han ikke bare går ind og stopper al ondskab i verden. Det er et helt kæmpe stort emne, som vi ikke lige kan komme ind på her. Så det var den tredje pointe, det her med, at det skal opfyldes. Og så den sidste og den fjerde pointe, det er, at vi ser noget meget vigtigt om tro. I vers 13, der læser vi, at de skal tage til Egypten. De får ved, at vi skal tage til Egypten, indtil jeg siger til. Hvor lang tid er det, kunne man så spørge. Det kan være 1 år, det kan være 10 år, det kan være 50 år. Men Josef drog ud, uden at vide, hvor lang tid han skulle være væk. Vi taler så tit om tro, men så oftest, så tror jeg ikke helt, vi ved, hvad tro i bibelsk forstand egentlig er. Tro, det er for eksempel at drage ud i det uvisse. Det er at sige, okay, Gud kalder mig til at tage til Egypten, og jeg skal bare være der, indtil han siger stop. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, jeg ved ikke, hvor jeg skal bo. Jeg ved faktisk ikke ret meget, men Gud kalder mig til det, og derfor må jeg gøre det. Eller, Gud kalder mig til at sige mit job op, og jeg har ikke noget nyt. Noget, der i min revisorhjerne er fuldstændig sindssygt. Men hvis Gud kalder os til det, hvis han vitterligt kalder os til det, og hvis vi er sikre på, at det er det, han kalder os til, jamen, så må vi gøre det. Igen, som revisor kunne jeg aldrig rådgive jer til det, men jeg må sige, hvis Gud har sagt det, så kan jeg ikke gå imod det. Det er den ene ting om tro, vi lærer det her. Vi lærer også i vers 14, at mens det endnu var nat. I morges stod jeg selv ret tidligt op, og det var mørkt udenfor stadigvæk. Lige så mørkt som det er nu, vil jeg sige. Og jeg bryder mig ikke ret meget om at komme så tidligt op om morgenen, at det er mørkt, og det stadigvæk er nat. Jeg kan godt lide at stå okay tidligt op, men ikke så meget, så det er mørkt udenfor. Men Gud havde talt til Josef og sagt, tag til Egypten. Og han handlede øjeblikkeligt på det. Hvis du lever et liv i tro, så handler du på det, du hører. Troen handler. Vi sidder måske så tit og tænker bare, at det her tro, det er derinde, hvor vi sætter os i skrædderstilling, og så laver vi den her ting med hænderne, og så begynder vi langsomt at svæve hen over jorden. Ikke? Så tror vi. Det er sådan noget, et eller andet fuldstændig. Nej. Hvis vi tror, så handler vi. Hvis vi tror, så handler vi. Hvis vi ikke handler, så tror vi ikke. Så simpelt er det. Læs Jakobs brev. Og den sidste ting, som jeg i hvert fald også ser som en pointe, det er, at også da Josef var i Egypten, kommer Herrens engel til ham. At tro er ikke afhængig af tid og sted. Du kan godt være midt i verden. Hvis vi tager Egypten, et billede på verden. Du kan være blandt de værste kollegaer, eller du kan være inde midt i en biograf, eller på en pop, eller på et eller andet sted, som er, hvor du det er fuldstændig centreret og koncentreret om verden. Men Gud kan give dig tro, og Gud kan tale til dig. Det er ikke typisk der, han taler til dig, men det kan. Så 4 pointer. Satan har altid vil og vil altid ødelægge Guds folk, og i særdeleshed Jesus. Gud taler til os som individer. Tag Bibelen, åbn selv. Åbn den selv. Bed til ham om, at han må åbenbare for dig, og læs, og lyt til ham, bed til ham. For at det skulle opfyldes, Gud lader ikke onde ting ske. Jo, han lader onde ting ske, men han sørger ikke for, han tilrettelægger det ikke, så det sker. Han tillader, at det sker. Og nummer 4, vi ser noget om tro. 3 ting. Og det var sådan set det, der er at sige om kapitel 2. Så næste gang, med Herren vil, vi lever, kapitel 3, vers 1, skal vi bede sammen. Jesus, vi takker for dit ord, som er evigt, og vi takker for alle de profetier, som du har givet, som bevidner, at det, du har sagt, er sandt. Og Jesus, jeg beder nu, at du må grundfæste de her sandheder i vores hjerter, og det må opbygge vores tro, og vi må gå herfra rigere, end da vi kom. Vi takker dig, Jesus, priser dig, og vi ærer og ophøjer dit vidunderlige navn. Du, Jesus Kristus, Nazaræer. Amen.